Abdulla Qodiriy. Abdulla Qodiriy o'zining mahoratli asarlari orqali milliy ruhni uyg'otishga xizmat qilgan buyuk yozuvchilardan biridir. O'zbek adabiyotining klassik namoyandasi, romanchilik asoschisi va ma'rifatparvar yozuvchi. U ilmiy adabiyot va madaniyatning rivojlanishida katta rol o'ynagan. Abdulla Qodiriy 1894 yil 10-aprelda Toshkent shahrida tug'ilgan. 20. asr yangi o'zbek adabiyotining ulkan namoyandasi, o'zbek romanchiligining asoschisi Qodiriy o'zbek adabiyotiga yangi janr, roman va qahramonlik tasviri orqali zamonaviy adabiy an'analarni olib kirdi. Uning asarlarida milliy o'zlik, axloq, muhabbat va ozodlik g'oyalari keng yoritilgan. 20-chi yillardagi muhim ijtimoiy madaniy jarayonlarning faol ishtirokchisi. Musulmon maktabida 1904-1906 yillari, rus tezum maktabida 1908-1912 yillarda, Abdulqosim Shayx madrasasida 1916-1917 yillarda ta'lim olgan, Moskvadagi adabiyot kursida o'qigan. Shuningdek, Eski shahar Osiqa qo'mitasining sarkotibi bo'lgan 1918 yilda. Oziq-ovqat ishlari gazetasining muharriri, kasabalar shurosining sarkotibi, mushtum jurnali tashkilotchilaridan va tahrir hay'ati a'zosi, to'y, ahvolimiz, millatimga, fikr aylagil kabi she'rlari, baxtsiz kuyov dramasi, juvonboz hikoyasi yozuvchining dastlabki asarlaridir. Shuningdek, Uloqta hikoyasi, Kalvak Mahzumning xotira daftaridan, Toshpo'lat tajang nima deydir kabi satirik hikoyalari muallifidir. 1926 yilda chop etilgan O'tgan kunlar romani o'zbek adabiyotidagi birinchi tarixiy romantik roman hisoblanadi. Asar 19. asr oxiridagi o'zbek xalqining hayoti, urf-odatlari va muhabbat mavzusiga bag'ishlangan. Bu roman milliy o'zlikni anglash va tarixiy xotirani tiklashda muhim rol o'ynadi. 1929 yilda uning ikkinchi romani Mehrobdan chayon nashr etildi. Ushbu asar xalqning ijtimoiy muammolari, johillik va nohaqlikni tanqid qilishga qaratilgan. Obid Ketmon qissasi yozuvchining ulkan mahoratini o'zida mujassam etgan. Abdulla Shunosiyning fizika, Gogolning uylanish, Chexovning olchazor asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan. Abdulla Qodiriy 1926 yilda Mushtumda bosilgan Yig'indi gaplar maqolasi tufayli qisqa muddat qamalgan. 1937 yilning 31-dekabrida esa xalq dushmani sifatida ikkinchi bor qamoqqa olinib, 1938 yil 4-oktyabrda Toshkent shahrida otib tashlangan. Uning asarlari 1956 yildan boshlab oqlangan. Alisher Navoiy nomidagi Respublika Davlat mukofoti laureati Mustaqillik ordeni bilan mukofotlangan. Abdulla Qodiriy 1937 yilning 31-dekabrida qamoqqa olindi va u shunday deydi: "Menga qo'yilgan ayblarni boshdan oyoq rad etaman. Haqiqat yo'lida hech qanday jazodan, qiynoqdan qo'rqmayman. Agar otmoqchi bo'lsalar, ko'kragimni kerib turaman." Abdulla Qodiriy 1938 yil 4-oktyabrda Toshkentda otildi. Uning asarlari 1956 yildan boshlab yangidan nashr etila bordi. 1990 yil Respublika prezidenti farmoni bilan Abdulla Qodiriy nomidagi Respublika davlat mukofoti ta'sis etildi. Abdulla Qodiriy nomi bilan Toshkentda ko'plab ko'cha, maktab va madaniy inshootlar atalgan. Uning asarlari hozirgi kungacha o'zbek adabiyoti va madaniyatida alohida o'rin tutadi. O'tgan kunlar va Mehrobdan chayon romanlari asosida kinofilmlar va ko'p seriyali telefilmlar yaratilgan. Adib sharafiga 2018 yilda Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi va muzeyi ochildi. Abdulla Qodiriy o'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biridir. E'tiboringiz uchun tashakkur.